Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre imprimante 3D bio, adică imprimante care teoretic ar putea imprima rinichi, ficat, urechi, piele, etc. Pare ceva științifico-fantastic, dar haideți să vedem despre ce este vorba. Emisiunea de astăzi este realizată împreună cu colegii Valentin Giurici și Sandy Coștoi. Pentru început, profesor dr. Virgil Păunescu, coordonatorul Centrului Oncogen din Timișoara, ne spune cum funcționează această imprimantă 3D bio.
Primul rând, aș dori să vă spun că această imprimantă nu este a noastră, este dezvoltată de o companie privată, de un întreprindere, un IMM local, Sime 3D se numește. Ei au dezvoltat această imprimantă oarecum independent de noi până în urmă cu câteva luni, moment la care am intrat în contact prin intermediul unui cluster într-un anumit context împreună, unii cu alții, și am constatat că noi aveam cumpărat de pe piață de vreo 6-7 luni o imprimantă care tipărea, are capacitatea de a tipări diverse materiale biologice care pot fi ulterior încărcate cu celule și s-ar putea face fragmente de organe, fragmente de țesuturi. Și în același timp, colegii din Timișoara de la această firmă, care dezvoltă imprimante, inițial imprimantele lor imprimau materiale plastice, și-au manifestat interesul pentru a-și diversifica gama și producția cu imprimante biologice. Și atunci am intrat într-o colaborare cu dânsii. I-am ajutat să vină în centrul nostru să-și pună două imprimante în același loc cu imprimanta noastră, să o studieze pe cea pe care noi am cumpărat-o și să încerce să o îmbunătățească. Și eu zic că la ora actuală au și reușit să obțină o imprimantă cu caracteristici mai bune și la un preț de cost mult mai mic decât imprimantele de pe piață, care se pot cumpăra fie de producție europeană, fie de producție americană.
Domnul Păunescu, o asemenea imprimantă este ceva nou pentru noi, trecerea de la plastic la țesuturi este diferit. Cum funcționează o asemenea imprimantă?
Acum să știți că nu vorbim de lucruri foarte noi, lucrurile acestea sunt, ca să spun așa, abordate în străinătate de mai multă vreme, dar procesul de perfecționare și de optimizare a lor continuă, pentru că nu s-a ajuns la un nivel la care se poată imprima, nu pot fi imprimate organe complexe, se pot imprima țesuturi simple, piele, ureche, cartilaj, nas, os, deci structuri relativ simple. Nu se poate imprima o inimă, nu se poate imprima încă un rinichi ficat sau lucruri din acestea. Noi avem un proiect început în urmă cu vreo 4 ani care se numea Fabrica de Organe, în încercarea de a obține, nu cu imprimare, ci cu ajutorul unui suport natural. În practică, noi în urmă cu 4 ani am început să lucrăm pe decelularizarea de inimi de șobolan. Decelularizarea înseamnă că se îndepărtează tot testul muscular și rămâne un schelet fibros, care ar putea fi și tipărit, dar încă nu s-a reușit tipărirea lui. Și acest schelet urma să fie, și noi avem un număr mare de încercări, de repopulare cu celule musculare care se așează în poziție corectă și există ceva date în literatură că până la urmă încep să și funcționeze, să și bată.
În cazul oamenilor, se iau celule de la pacient? Cum se procedează?
E departe de această fază. Maximum ce se poate obține sunt în momentul de față fie tipărirea de piele, fie de vase de sânge, pentru care se pot folosi celule proprii, dar asta înseamnă procesul de tipărire a unui vas de sânge sau a celui mai simple structuri necesită luni de zile. Deci nu poate fi vorba de vreo urgență sau de o chestiune imediată. Cel mai simplu proiect la care noi acum lucrăm este încercarea de a tipări un vas de sânge, dar nu un vas de sânge uman, ci un vas de sânge pentru șobolani, pentru a pune la punct tehnica și pentru a dovedi că ceea ce putem noi obține are utilitate și poate fi utilizat în vivo, adică pe animal.
Cine poate beneficia în momentul de față de aceste imprimante? Care sunt pacienții care vor avea acces?
Nu nu, nu e vorba de niciun pacient în momentul de față. Niciunde în lume nu e vorba de niciun pacient. E vorba de dezvoltarea unor tehnici care vizează pacientul. Adică, la un moment dat, ele vor ajunge la pacient. În momentul de față, toată lumea pune la punct tehnologia pentru a ajunge la pacient. Nu cred că vor ajunge mai repede de 5-10 ani la pacient. Niciunde în lume, nu la noi.
Suntem la un început de drum. Care credeți că este limita? Vom putea printa oare un om întreg?
Nu. Nu știu ce să zic. E prea mult spus. În momentul de față, organele mai complexe nu pot fi printate, iar de creier nici nu poate fi vorba.
Pun întrebarea aceasta pentru că ne punem și o întrebare morală. Care sunt limitele morale ale unei asemenea invenții?
E departe să ne punem problema unor limite morale, pentru că, vă spun încă o dată, nu a reușit nimeni tipărirea vreunei inimi, adică unui organ care nu este foarte, foarte complicat. Nu vorbesc de ficat, de pancreas, de structuri mai complexe. Dar problema principală, apropo de etică, bioetică, ar fi tipărirea sistemului nervos. Nu, suntem departe, foarte, foarte departe. Nici nu mi-aș bate capul cu problema etică în momentul ăsta. Suntem atât de departe de tipărirea țesuturilor nervoase.
Totuși, la final, acum, care sunt beneficiile acestui proiect?
Păi, beneficiile unor astfel de proiecte, ca și beneficiile apariției acestor centre de cercetare, și noi am subliniat că nu suntem, Oncogen nu este singurul centru de cercetare construit din banii europeni pe axa de competitivitate. Acești bani își propun să introducă România în competiția europeană și mondială, atât tehnologică cât și industrială, pentru că orice cercetez, în final, se presupune că are o aplicabilitate și se duce înspre un produs, înspre economie. Avantajul este că tinerii români cu capacități creative, cu inteligență creativă, cei care doreau să lucreze în cercetare, până acum plecau din țară, diverse locuri, în special în Statele Unite, dar și Europa de Vest, invocând două motive. Unul, că nu au unde lucra, nu au condiții de lucru adecvate și nu au venituri, salarii la nivelul celor din străinătate. În momentul de față, ceea ce privește cel puțin centrul Oncogen, condițiile, dar și în celelalte institute, condițiile sunt la nivelul celor din străinătate, dacă nu chiar peste ele, noi având totul nou, toată aparatura și toate facilitățile noi, iar salariile și veniturile pe care le-ar putea câștiga sunt legate strict de proiectele pe care le câștigi, exact cum se întâmplă și în străinătate. Așa încât forța de muncă calificată, supracalificată, talentele în cercetarea ale României și în cazul nostru ale Timișoarei nu mai sunt în situația să fie obligate pentru a se dezvolta să plece din țară. Ei pot să rămână acum în țară în speranța că vor aplica și vor câștiga, și vor putea desfășura activitatea și vor putea primi și salarii, adică vor avea și câștiguri pe măsura așteptărilor lor.
Domnule doctor Păunescu, în calitate de coordonator al centrului Oncogen, în ce fel se leagă această tehnologie de imprimare 3D bio de oncologie, de cancer?
Unul din proiectele pentru care avem deja proiecte scrise și depuse, nu avem încă rezultatele, dar proiectele sunt depuse, se referă la tipărirea de tumori. Adică noi sperăm să obținem din spital, de la pacient, sigur, există o întreagă metodologie, acordul pacientului, informare și așa mai departe, fragmente de tumori din operații, fragmente de tumor sau din metastaze pe care ulterior să le disociem și cu ajutorul imprimantei să separăm toate celulele componente și cu ajutorul imprimantei să le refacem, să încercăm să le refacem, să le retipărim în diverse combinații. Și sigur, să testăm în acest fel diverse medicamente sau combinații de medicamente pentru a vedea ce anume ar putea ajuta la vindecarea tumorilor.
Ce putem spune acum la final decât Doamne ajută?
Așa e cum spuneți, Doamne ajută.
Prin telefon am stat de vorbă cu domnul profesor dr. Virgil Păunescu, coordonatorul Centrului Oncogen din Timișoara. Am vorbit despre prima imprimantă bio 3D care a apărut la Timișoara. Vă mulțumim tare mult! Am ascultat aceste răspunsuri ale domnului dr. Păunescu și parcă eram mai speriat în momentul în care toată piața parcă fierbea și toți dădeau această știre că tipărim rinichi, tipărim inimi, vai ce se întâmplă cu noi, am ajuns în mileniul 4 și suntem înlocuibili, ne pot da afară de la serviciu, ne înlocuiesc cu un alt om tipărit. Ne-am mai calmat după ce am văzut și isteria asta, parcă generată de media, ne-am mai liniștit. Deocamdată suntem doar la un început de drum, dar totuși este un drum pe care am luat-o și drumul poate duce departe. Ar trebui să ne îmbucure sau ar trebui să ne îngrozească o asemenea știre?
Spuneam că e foarte bună întrebare și spuneai că în perspectivă s-ar putea să se tipărească inimi, rinichi, ficat și mă gândeam să se tipărească conștiințe.
Noi curate, imaculate.
Da. Depinde la ce se folosesc toate aceste invenții, evident. Și energia nucleară se poate folosi să furnizeze energie pentru jumătate de țară sau să distrugă o jumătate de țară. La fel și în domeniul medical. Și spunea mai întâi, ce sunt biotehnologiile? Federația Europeană de Biologie stabilește biotehnologia ca fiind utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei și ingineriei în scopul obținerii unei aplicații tehnologice industriale cu ajutorul microorganismelor, culturilor de celule și a părților componente a acestora. Alimentația reprezintă primul medicament și pentru a avea hrană suficientă trebuie să fim capabili să dublăm capacitatea de producție în industria alimentară. Soluția pentru ca acest obiectiv să se realizeze este realizarea biotehnologiei în agricultură, scrie Wikipedia și mai completează. În anul 2006 s-au cultivat cu organisme modificate genetic peste 100 de milioane de hectare de teren agricol în întreaga lume. Principalele țări care produc organisme modificate genetic sunt Brazilia, Statele Unite și India. Principalele culturi biotehnice produse la nivel mondial sunt soia, porumbul și bumbacul, mai scrie wikipedia.org. Asta este problema în agricultură. Evident.
Păi cred că în momentul de față întreaga agricultură este afectată de biotehnologie. Cred că puține mai sunt acele semințe care nu sunt prelucrate genetic și adevărul este că toate aceste semințe prelucrate nu sunt la fel de calitativ, la fel de bune ca originalul.
Asta este clar. Și există o îngrijorare.
Nocive pentru om.
Da, există o îngrijorare vis-a-vis de nocivitatea lor pentru om. Deci, prima caracteristică a acestor semințe modificate genetic este că ele nu se mai reproduc decât o singură dată și apoi, din cauza asta, trebuie să cumpere fermierii, să cumpere din nou de la furnizori. Există doar vreo 2-3 furnizori, din câte înțelegeam eu, pe plan mondial, 2-3 furnizori principali de semințe și de acolo ne vin toate semințele.
Îmi zboară gândul la oamenii care sunt modificați genetic, pun în ghilimele, și faptul că suntem afectați și chiar de mâncarea pe care o mâncăm modificată genetică să fie o sursă de infertilitate. Foarte mulți au probleme cu infertilitatea.
Da, da, foarte bine. Da. Sau s-a constatat un lucru, cei care folosesc aluminiu în bucătărie, de exemplu, să învelești în folie de aluminiu o friptură de pește sau de pui, sau linguri de aluminiu. Până la urmă s-a constatat o legătură între aluminiu și folosirea aluminiului în bucătărie și Alzheimer.
Mai bine spui argint. Argintul
e altceva. Aluminiu este deja prelucrat de om.
Știu că argintul se folosește pentru că el chiar curăță de microbi.
Argintul este bun, da. Dar,
dacă-ți permiți, da. Am uitat să spun.
Da. Revenind la problema biotehnologiei sau a ceea ce se întâmplă în domeniul uman, aici este marea problemă. Deci, în agricultură, murim de cancer sau nu murim de cancer, dar aici, în domeniul uman, este o altă problemă. Și aș cita din revista română de bioetică, numărul 2 pe 2009, despre documentele Bisericii Ortodoxe Române referitoare la bioetică. Sfântul Sinod al BOR a emis 3 documente referitoare la transplantul de organe, la avort și la eutanasie.
Interesant că biserica se bagă în așa ceva, ca să folosim acest cuvânt popular. Biserica intervine în această situație. De ce e cazul biserica să intervină? E o problemă morală până la urmă sau doar medicală?
Da, pentru că e o problemă care ține de morală. Și evident că
în domeniul moral, biserica și ar trebui să spună cuvântul și ar trebui să țină cei din domeniul medical, ar trebui să țină cont de aceste aspecte.
Cred că tocmai
nu se ține.
Lucrul acesta este evitat de medici și chiar și pacienții evită să se gândească la aspectul moral când sunt probleme de bioetică. Ei se gândesc la rezolvarea problemei. Am o problemă. Cum eu rezolvă medicina?
Exact. De exemplu, Biserica Ortodoxă Română acceptă transplantul de organe în anumite limite, astfel încât să se facă din dragoste față de aproapele, prin obținerea consimțământului prezumat și atenționând asupra situațiilor incerte cu privire la moartea cerebrală. Deci atunci când se prevalează organe de la o persoană aflată în moarte cerebrală, de fapt, persoana respectivă nu este moartă.
Încă trăiește.
Încă trăiește. Îi bate inima, îi funcționează sistemul sanguin. Deci nimeni nu ia cadavre, nu ia organe dintr-un cadavru să pună într-un om viu. Deci în momentul când iei organul dintr-o persoană aflată în moarte cerebrală, îl omori. Și aici deja e o problemă etică majoră. Bun, apoi avortul de asemenea este o problemă. Eutanasia, mai recent transgenderismul sau mișcarea aceasta de a-i transforma, chiar recent Norvegia a dat o lege, copiii de 6 ani, de la 6 ani în sus, pot să-și decidă sexul. Deci un băiat de 6 ani spune, nu, eu de astăzi vreau să fiu fată și statul și guvernul spune, nu-i spune, tu ai o problemă psihică, tu ai nevoie de psihiatru, de psiholog, de consiliere. Nu, tu îi spune, da, este bine ce vrei tu, haide să te facem fetiță.
Interesant, dacă vorbeai de Norvegia, că discuția în cazul familiei Botnariu era copiii sunt proprietatea statului sau proprietatea părinților. Până la urmă sunt proprietatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne creează, ne-a creat pe fiecare, ne-a făcut. Dar dacă revenim la discuția noastră despre imprimantele 3D bio, ajungem să devenim proprietatea statului, pentru că statul te tipărește, îți tipărește rinichiul rând pe rând, bucată cu bucată, și ești a statului.
În timp ce vorbea...
Poate ai și termen de garanție oferit de stat, dacă te defectezi, mergi înapoi la service.
Da, în timp ce, foarte bună observație, în timp ce ascultam interviul profesorului Păunescu, am remarcat la un moment dat că cu ajutorul imprimantelor bio se pot construi chiar și urechi. Și mă gândeam la o ureche așa de elefant, și implantată pe un om cu două urechi de elefant. Te miri la ce se poate ajunge.
Alții își fac freză de elefant.
Da. Te miri la ce se poate ajunge. Deci, cred că sunt lucruri foarte pozitive în această tehnologie și cred că se pot ajunge la lucruri foarte destructive. Depinde, aici intervine morala, aici intervine etica, bioetica. Deci este foarte bine să poți construi un rinichi. Eu mă gândesc, de exemplu, într-o zi să mă duc la dentist, să-mi scoată toate plombele din dinți și toate așa, și să-mi pună ceva substanță, să-mi crească dintele la loc. La fel de mare cum a fost, nu un dinte așa, cum se spune, un dinte împotriva cuiva, nu un dinte foarte mare, ci ar fi un lucru foarte benefic, foarte de dorit, sau cei care au, de exemplu, probleme, cancer de rinichi, cancer de ficat, ciroză, să poată fi o imprimantă, un astfel de mecanism industrial care combină tehnologiile, ingineria, toate acestea, și să-i se poată schimba rinichiul.
Mă mai gândesc încă la un aspect, la faptul că e cumva o problemă delicată, tot acest demers și toată această dezvoltare a tehnologiei, a biotehnologiei. De ce? Pentru că nu-mi dau seama dacă motivația oamenilor, celor care construiesc aceste lucruri și celor care le gândesc, este doar pentru a ajuta omul sau pentru a deveni cumva mici dumnezei care să îl suplinească cumva, să încerce de fapt să îl suplinească pe Dumnezeu prin a arăta că și ei pot să creeze lucruri foarte complexe.
Simt că ne arde la călcâie și eu mă gândeam și mă duceam înspre motivație și chiar înspre finalul discursului domnului dr. Virgil Păunescu am remarcat o chestiune. De altfel îl apreciez pe domnul doctor pentru că a inițiat acest centru oncogen, care este unic în țară și avem parte de așa ceva, un centru de cercetări, dar la final el zicea, facem acest proiect pentru a atrage anumite fonduri europene, pentru ca și oamenii ăștia să poată să dezvolte în cercetare și să aibă un salar decent. Oare motivația este doar aceasta, să avem un salariu decent sau să ne facem cunoscuți sau, cum ziceai tu, ne jucăm un pic de-a Dumnezeu? Care e motivația? Sau să-i ajutăm pe oameni? Facem bine oamenilor care sunt bolnavi?
Majoritatea lucrurilor încep bine. Încep bine, dar există un moment de click când lucrurile o iau pe o direcție complet greșită. De exemplu, Stalin. Stalin a fost student la teologie. Deci a început bine. Căutarea lui de a fi de folos semenului, de a-l sluji pe cel, să-și sluzească aproapele. Dar până la urmă a ajuns să fie unul dintre cei mai mari criminali din istorie. Cred că Mao Zedong a fost cel mai mare criminal. Da, deci problema, motivația de bază este moartea sau suferința. Aici ajungem în final. Și atunci întrebarea se pune, până unde putem să luptăm împotriva suferinței? Și suferința este inerentă vieții umane pe acest pământ pentru această perioadă a pământului, pentru că noi așteptăm momentul când va fi un pământ nou, un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Și apropo, Sfântul Ioan în Apocalipsa vorbește despre, când vorbește despre cer, vorbește despre străzi de aur, despre porți de mărgăritare, așa, lucruri care să ne ajute să ne înțelegem ce e acolo, dar probabil se gândea că totuși ne este dificil să înțelegem și atunci vorbește aici despre ce nu este acolo. Și spune, acolo nu este noapte, acolo nu este suferință, nu este moarte, nu sunt lacrimi. Deci motivația de bază este lupta împotriva suferinței și a morții. Până unde poate să meargă? În momentul când aceste lucruri sunt deja, țin de, cum spuneați, de a te juca de-a Dumnezeu, deja sunt păcătoase, sunt vinovate. Deja este o problemă. Avortul este o crimă, nu poți să-i spui altfel. Deci medicii, personalul, asistentele care participă la avort sunt criminali, nu poți să le spui altfel. Deci este o problemă. Eutanasia este o crimă. Transgenderismul, această nouă nebunie mondială la nivel din țările occidentale, este o crimă împotriva normalității și a bunului simț. Deci, în momentul când lucrurile trec dincolo de ceea ce a lăsat Dumnezeu, de limitele pe care le-a lăsat Dumnezeu, acolo deja sunt probleme grave.
Domnul Păunescu spunea că nu este cazul în momentul de față să ne gândim la probleme morale. Este cazul? Este prea devreme?
Eu cred, chiar și eu am remarcat ce spunea și n-am fost de acord cu dânsul. Cred că este cazul, pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să intuim încotro mergem. Deci când pornești pe un drum care se termină într-o mlaștină sau într-o... așa, trebuie să știi, chiar dacă pornești din vârful dealului, trebuie să vezi că în capăt te așteaptă un dezastru. Deci este important să intuim dinainte încotro mergem și să ne stabilim limite. Pentru că apare problema la clonare. Deci clonarea este deja o problemă de câțiva ani. Și nici nu știu dacă nu s-au clonat oameni. În China, în China, de exemplu, sunt fabrici de clonat porci sau oi ca să meargă înmulțirea mult mai repede. Ia mai mult timp să crești un porc sau oaie. Pe când dacă o clonezi, o ai aproape instant. Deci problema la clonare este de asemenea foarte gravă, pentru că asta înseamnă să creezi un om dintr-un alt om.
Este normal să te gândești de la începutul drumului, pentru că s-ar putea să-ți iasă. S-ar putea să reușești să faci organe diverse, rinichi, inimă sau altele, și atunci ce te faci? Sau mai mult, clonarea, da? Și mă gândeam la acest mit al lui Frankenstein, acest cunoscut mit al lui, omul care se erijează în creator, omul care încearcă să fie el creatorul, Dumnezeu, și naște monștri.
Aici este problema cea mai mare, pentru că de obicei omul are puterea să ajungă foarte departe, prin înțelepciunea pe care tot creatorul i-a dat-o. Are puterea să ajungă foarte departe și la un moment dat devine ticălos. Deci, în general, omul când are putere devine ticălos și trece într-un domeniu care nu este al lui, sare gardul. Dumnezeu îi spune să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Probabil că era grădina plină de pomi. Nu, el a vrut din pomul cunoștinței binelui și răului să mănânce.
Ce părere ai? Cum am putea să închegăm tot ceea ce am auzit, ceea ce am zis?
Există aspecte pozitive și există aspecte foarte negative și ar fi bine să se constituie, eu știu, comisii de lucruri de lucru interdisciplinare în care să participe și reprezentanții ai vieții spirituale împreună cu specialiști în medicină, în inginerie, în biotehnologii și să stabilească împreună unde ne oprim. Pentru că omul poate merge foarte departe, dar aș mai adăuga un lucru, de exemplu spune la un moment dat, cred că în Iov, nu mai știu exact unde spune, nu știi cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate. sau cum funcționează ochiul. Sunt lucruri pe care omul nu le știe. Pur și nici nu cred că le va descoperi odată, vreodată, din moment ce Biblia a spus acestea sunt închise. Există anumite camere în care cheia este doar la Dumnezeu. Omul acolo nu poate să pătrundă, dar se chinuie și lovește chiar și în ușile respective și încearcă să facă ceva. Deci concluzia ar fi, toate lucrurile sunt bune dacă se supun Creatorului, dacă nu, cu siguranță, pentru că nu sunt în lumea aceasta decât doi stăpâni, Dumnezeu și diavolul. Și dacă nu ne supunem lui Dumnezeu, nu putem fi în no man's land, nu putem fi într-o zonă gri. Sigur, ajungem să fim stăpâniți de diavolul, din păcate. Dumnezeu să ne ajute să fim sub stăpânirea lui, chiar și cu aceste descoperiri extraordinare.
Mulțumim, Nelu, pentru că ai fost alături de noi pentru discuția din această zi. E cert că trăim un paradox, cumva. Încercăm să ținem cât mai mult de orgoliu nostru și totuși încălcăm demnitatea umană în ultimul hal uneori. Încălcăm tot ceea ce Dumnezeu a gândit să fie sfânt, curat și pur. Încercăm să devenim mici Dumnezei ai zilelor noastre, ai vieților noastre. Trebuie să spunem încă din capul locului că trebuie să ne gândim și la problema morală și la lucrurile care, la principiile biblice pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, principii după care ar trebui să ne ghidăm cu toții viața, principii sănătoase. Și cred că, dincolo de toate aceste lucruri, ar trebui să ne gândim mai mult la Creatorul nostru, la ceea ce am fi fără El. Am fi nimic dacă nu l-am avea pe El. Am fi făpturi fără de viață, am putea spune, deși poate că fizic am trăi, din punct de vedere spiritual, am fi nimic dacă nu l-am avea pe Creatorul nostru. Ce ar fi făptura fără Tine? Poate că ar fi momentul să spunem: Doamne, Te laud că sunt o făptură așa de minunată, și să ne dăm seama că suntem minunați tocmai pentru că Creatorul nostru este un Dumnezeu minunat.
Așa este, Sandy. Mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am discutat despre imprimante 3D bio, adică imprimante care teoretic ar putea imprima rinichi, ficat, urechi, piele, inimă sau poate chiar oameni într-un viitor foarte îndepărtat. Am discutat aspecte morale, etice, tehnice și nu pot încheia fără să-mi amintesc ceea ce spune Biblia. Dumnezeu este Cel care vrea să ne dea o inimă nouă, o inimă după voia Lui. Nu o inimă de carne, ci o inimă predată în totalitate lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!